Моя історія.
Вітаю вас, шановні сябри. Разом з вами проект «Літературної історії» і я, Ліка Пташук. Я пропоную вам послухати оповідання Олександра Ващенки, яке називається «Соковіцькі котики». Чоловік, схиливши голову, стояв каля того місця, де до війни була його хата. Пориви пронизливого вітру скудлачували пасми рідких сивих волосов. Руки посиніли від холоду, але він нічого не зауважав. На снезі лежали три галінки вярби з пупишками котиків і два кавалочки цукру. Незмінний подарунок, з яким Олесь вось уже ціні 50 годов запар у гэтый день 9 соковіка приходив сюди. Ён адчував, що наведався апошній раз. Недавно яго выпісалі з Браўлянскага шпіталю, так і не зрабіўшы аперацыя. А што гэта значыла, ён разумеў, не маленькі. Хутка буду і я з вамі, мае дарагія. Пачакайце, з нямелымі ад холоду вуснамі прашаптаў мужчына. Для шчасця ці для пакут прыйшоў я ў гэты свет, думаў Алесь. Каб на адзін бок шалю жыцця пакласці ўсе хвіліны ягонага шчасця, а на другі — гора і слёзы, што б пераважыла? Пэўна, гора. Бо яго гэтага гора было столькі, што лепш і не нараджацца б. А калі б табе прапанавалі, хлопец, застацца сперматазоідам, прайграўшы забег, ці нарадзіцца на Божы свет, што б ты выбраў? А, Алесь! І ён задумаўся. Матуліна калыханка, шурпатая бацькава далонь на яго валасах, іскрынкі смеху ў вачах браціка і сястрычкі, першы пацалунак, каханне, калі вы з любы лунаеце над аблокамі, і пасля, народжаны ад гэтага кахання дзеці, спеляць і доўжаць шчасце, надаюць пэўнасці і сэнс жыццю. Няўжо дзеля гэтага не варта жыць? Варта, бо адна хвіліна кахання пераважыць усё гора і пакуты. І нават калі яно, некалішняе каханне, засталося недзе далёка, то сёння нават успамін аб ім вяртае тыя непаўторныя хвіліны. Вось і зараз яно, каханне, аднесла яго на паўвека назад. Гануля ляжала, абхапіўшы яго шыю рукамі, і плечы яе распораз тихенько уздрыгвалі. «Ну, чаму ж ты плачаш, каханая?» «Ад шчасця, Алесік, ад шчасця! Ось ты са мной, і мне больш нічого не трэба!» «Казалі, ваш атрад трапіў у блакаду, што многія загінулі. Я ж месца сабе не знаходзіла, і раптам ты на парозе, у белым мас-халаце, як нейкі прывід, ледзь прытомнасць не страціла. Ты мой, мой, нікуды больш цябе не адпушчу. Твой, ганулечка, твой. Вось кончыцца вайна, і мы ніколі больш не расстанемся. Будзем гадаваць нашых дзетак, і кожную ноч ты будзеш засынаць у маіх абдымках. Пачакай яшчэ крышку, мая харошая. Мы учора сталі лагерам у Замашанскай пушчы, і нам з Віцькам удалося ў камандзіра на адну ноч адпрасіцца. Трэба аршанскі бальшак зацемна прайсці, а там яшчэ і да пушчы кіламетраў 5 будзе. Добра, што мы лыжы ў кустах схавалі, нас цвёрды дабяжым хутка. Чуеш? Певень заспяваў. Ах, певень заспяваў, трэба мне збірацца. А во я галаву адкручу гэтаму піюну. Вось жа зараза! Ніякай ад яго карысці, акрамя таго, што будзільнікам служыць.
С паловы чацвёртага лямантуе, спаць не дае. Усіх курак немцы пабралі, а гэты партызан навучыўся на гарышчы хавацца. Даўно б ужо засекла, ды дзецям булёну наварыла. Дык і мне ж прыдзі свету рукі не даецца.
Хай жыве, засмяяўся Алесь. Ён жа мужык, да таго ж нячыстую сілу адганяе.
Каб ён мог яе адганяць, дык не пусціў бы да нас фашыстаў, сказала Гануля. А я вось цябе нікуды не адпушчу. Не адпушчу. Дай мне яшчэ раз напіцца з тваіх вуснаў. Ну дай, вожак ты мой, гай, калючы. І вось зноў яна, пяшчотная увертюра кахання, такая жаданая, такая знаёмая і кожны раз непаўторная. Мядовы водар вуснаў каханай, прахалода яе зубоў, прагнае спатканне гарачых спакуслівых языкоў, таямнічая вандроўка па ўзгорках і лагчынках роднага цела. І яны рушылі ў падарожжа. З лёгкай рысі, пераходзячы на віхурны галоп, покуль хата з вёскай не засталіся недзе ўнізе, і покуль іх не загойдалі арэлі аблокаў, і пакуль сэрцы не пачалі порстка выхоплівацца з грудзей, і покуль іх узаемныя стогны воклічы не прымусілі змоўкнуць спалоханага пеўня. І потым, яшчэ доўгія хвіліны, не ведаючы, дзе знаходзяцца, яны вярталіся ў сумную рэальнасць. Алесік, родненькі, лепш за гэта нічога няма на свеце. Чаму людзі забіваюць адзін аднаго? Ну, калі б кожны, хто задумаў ваяваць, сустрэўся з любай жанчынай, ніякіх бы боек не было, бо ўсе войны ад недахопу кахання. Правільна, моя любая. Прашаптаў Алесь, цалуючы жончыны валасы з палыновым пахам. У ложку трэба ваяваць да сёмага пота, тады і страляць не захочацца. Але, прабач, каханая, пара збірацца. Ды збірайся ўжо, а то вось перадумаю і зусім не адпушчу. Дзе ж гэта ты такіх коцікаў пухнаценькіх знайшоў? Не забыўся пра маё свята? Адна вербачка схавалася ў лагчынцы, ад сцюдзёнага ветру прыгрэлася на соненьку і расцвіла. Як ты, мая зорачка, у 14 гадкоў, калі я цябе ўбачыў на попратках і закахаўся на ўсё жыццё. Дзякуй, Алесік. Колькі ж было радасці малым ад тых кавалачкаў цукру? Алеся ў 3 гады нават не ведала, што з ім рабіць, і толькі ўбачыўшы, як Міколка ліжа рафіна, сама пачала ласавацца. Ды і цябе яна спачатку не пазнала, затое потым асмялела, як ні за вошта не захацела злазіць з тваіх каленяў. Аж Міколка пакрыўдзіўся, што яна адна завалодала бацькам. Нам усім так цябе не хапае. Ганулечка, не вярыць душу, не так трывожна. Хто вінаваты ў тым, што мая дачушка не ведае смаку цукра, што сын расце без бацькі і што жонка забылася пра каханне? Вайна, Алесік. І Гітлер паганы. А можа, не адзін Гітлер? У шыбу нехта ціхенька пастукаў. О, гэта Віцька. Бач ты, раней мяне сабраўся. Ну, мне пара. І Алесь пацалаваў у дзяцей, якія спалі на адным ложку. Алеся з кучаравымі бялявымі валаскамі была падобна на маленькага анёла і шчасліва усміхалася ў сне. Твар 5-гадовага Мікулкі быў сур'ёзнай насуплены, мужчынка расце. Пераступіўшы парог роднай хаты, Алесь азірнуўся. У насценным люстэрку ён убачыў спячых дзяцей, і яны з Ганулі былі адлучаны ад яго нейкім празрыстым белым вэлюмам, што нагадваў саван. Сэрца сціснула у прачуванні нічага страшнага. Хтосьці папярэджвае нас напярэдадні бяды, але мы не навучыліся чытаць гэтыя знакі. Яны выйшлі на ганак. Віцька, 20-гадовы хлопец, ужо нецярпліва хадзіў па двары. Яго твар аж свяціўся ад шчасця. Павітаўшыся, Алесь спытаў: «Што гэта ў цябе твар блішчыць, як лысіна у дзеда Апанаса?» «Волечка! Волечка, згадзілася выйсці за мяне замуж!» – сказаў Віцька. «О, дак вы, пэўна, ночы ўжо і вяселле згулялі!» Віцька пачырванеў, Ганна ўступілася. «Алесь, Не чапляйся да хлопца. Да я не чапляюся. Калі у іх сапраўднае каханне, то навошта ж чакаць? Бо заўтра нас можа і не быць.
Не трэба, Алісік, не кліч бяду. Учора праз вёску везлі двух забітых немцаў. Адзін зусім маладзенькі, не старэй за Віцю. Кажуць, партызаны ля Грачэвіч напалі на іх абоз. Немцы гэтага не даруюць. А які там абоз? Два вазы з курамі ды падсвінкамі. Думаеце, партызаны вярнулі дабро людзям? Не, забралі сабе. Вось жыхары кажуць, што днём іх рабуюць фашысты, а ноччу партызаны.
Не трэба так казаць, Гануля. Нам у лесе таксама есці хочацца, сказаў Алесь.
Дык для сваіх нічога не шкада, мы апошні аддадзім, Алешка, па-людску ўсё, а не сілы адбіраць.
Горкую праўду казала Ганна, і Алесь гэта добра ведаў. У яго памяці назаўсёды адбіўся твар жанчыны, у якой яны, партызанскія разведчыкі, забралі адзіныя валёнкі для сваёй маладзенькай сувязной. Як галасіла тая яшчэ не старая жанчына, абхапіўшы траіх дзетак, які ўчапіліся за яе спадніцу, быццам тапельцы за апошнюю саломіну.
«Што вы робіце? У каго адбіраеце апошнія? С фашыстамі ваюйце, а не рабуйце нас!» «Мой Міхась на фронте змагаецца, а вы па лясах хаваецеся. Адзіныя валёнкі адабралі героі. У чым я зараз у лес пайду, каб нейкага ламачча сабраць для печы ды абагрэць дзетак? Ці, можа, вы мне дапаможаце? Жыць між двух агнёў, працаваць да сёмага пота, каб дзеткі з голаду не памерлі. Гэта хай жанчыны. А прыйсці ноччу адабраць апошні, выпіць самагонкі, да яшчэ да якой пад цёплы бок падкаціцца, гэта вы, мужчыны». Каб вашы дзеці босымі па снезе хадзілі.
Што яны тады маглі адказаць той жанчыне? Як пабітыя цюцькі выбеглі з хаты, але валёнкі ўсё ж не аддалі. А праклён, выпаласнуты кіпенем нянавісці, гэта атрута запаволенага дзеяння, якая аднолькава смяротна дзейнічае і на выкрыкнуўшага яго, і на таго, каму ён адрасаваны. І вось яна, хвіліна расстання. Звычайна, якіх было сотні, адметная тым, што потым яе ўспамінаеш усё жыццё. Гануля абхапіла Алесі, прытуліўшыся да яго калючай шчакі, гарачымі вуснамі шаптала адчайныя прарочыя словы. «Каханы мой, я заўсёды буду побач з табой. Ты заблукаеш у лесе, я стану сцяжынкай, што выведзе цябе на дарогу. Летнім поўднем буду бярозкай у цені, якой ты адпачнеш. У спякоту я абярнуся крынічкай, чтоб натоліць твою смагу. Ноччу з'яўлюся да цябе чароўным сном, які верне табе хвіліны шчасця. А ты заўсёды ў гэты дзень прынось мне галінкі вярбы з коцікамі. Так, ну, бывай, мой адзіны.
Ганулечка, мы ж не назаўсёды развітваемся». Я буду побач, я заўсёды прыйду на дапамогу. У атрадзе 300 байцоў, і нам сам чорт не страшны. Давай дамовімся. Калі да нас прыйдзе бяда, кінь у печ ахапак мокрай саломы. У нас на самай высокай яліне абладжаны пункт назірання. Дым адразу заўважыць, і праз гадзіну мы будзем тут.
Добра, любы, добра. Бывай.
Не бывай. Да сустрэчы. Пачынала світаць, калі яны з Віцькам перайшлі аршанскі бальшак. «Віця, дык хто гэта напаў на абоз? Няўжо нашы?» – спытаў Алесь. «Камісар хадзіў некуда ўчора з дыверсійнай групай. Можа, гэта яны?» – адказаў Віцька. Зноў камісар. Гэтага чалавека Івана Пятровіча Сідарова у іх атрад год назад заслалі з вялікай зямлі для каардынацыі баявых дзеянняў. Ён быў у званні капітана, заўсёды насіў вайсковы фрэнч і на вярсту ад сябе распаўсюджваў злавесны нкусаўскі дух. Шрам, бы адметзены д'ябла, перасякаў яго правую шчаку, а твар распораз крывіўся ў нервовай грымасе. Партызаны з павагай думалі, што гэта баявая рана, і толькі значна пазней Алесь даведаўся пра паходжанне шрама. Зыпясідам, такую мянушку прыдумаў для камісара востра на язык не чыпар, адносіны ў Алеся нейк адразу не заладзіліся. «На каком это языке вы здесь разгаварываеце?» – спытаў яго іпясід. «На роднай беларускай мове». «Нет такой мовы». «Это диалект великого русского языка», – пачаў заводзіцца камісар.
«Беларуская мова
у большей чысціні захавала свае старажытныя карані, чым руская. Хто надрукаваў першыя на Русі кнігі? Нашы, Францішак Скарын і Іван Фёдараў. Хто вучыў дзяцей вашага цара Івана Жахлівага? Наш Сімеон Полацкі, з годнасцю адказаў Алесь. Так ты нацдэм? Да па цябе салавкі плачут, усё больш кіпяціўся і пясіт. Папался мне один такой умник в 37-м. Тоже Скорину и Полоцкого вспоминал. Я эти имена потом из него сапогами вытаптывал. Но, видно, не до конца вытоптал, потому что однажды, когда я отвернулся, он разбил стакан с чаем и осколком располосовал мне щеку. Зато теперь где-то гниет в безымянной могиле. Подожди, после войны придет и твой черед. Человека можно забить, але нельга знищить мову. Запомни гэта, комиссар. На тым яны тады и разышліся. Але з Вітькам добегли на лыжах до лясной поляны, где стоял отрад. Зайшли у землянку до командира. Михась Петрович, со звольнення з'явіліся, адрапартаваў Алесь. Добра, заходьте, сядайте. Ну, як там дома? Командир добра ведаў сям'ю Алеся, таму ў хлопца не было ад яго аніякіх сакрэтаў. «Ды дзякуй Богу, усе жывыя, здаровыя. Вам кланяліся. Міхась Петровіч, а хто ўчора забіў двух немцаў ля Грычэвічаў?» Камандзір спахмурнеў, затрымаў позірк на Віктары. «Ты свабодзен, ідзі, уладкоўвайся на новым месцы». Калі той выйшаў, Міхась Петровіч загаварыў надрыўна з прыпынкамі, быццам скідваючы непамерны цяжар з душы. «Алесь, ты для мяне як сын, таму скажу аб тым, што набалела, бо ведаю. Размова далей гэтай зямлянкі не пойдзе. Нешта не тое робіцца ў нас апошнім часам. Мы біліся з фашыстамі, б'емся і будзем біцца да апошняй кроплі крыві. Але навошта непатрэбныя ахвяры? Навошта бессэнсоўныя правакацыі, якія прыводзяць да гібелі мірных жыхароў? Людзей берагчы трэба, каб было каму пасля вайны дзяцей нараджаць, на зямлі працаваць, краіну сваю адраджаць. Москва патрабуе актывізацыі баявых дзеянняў, прычым любой цаной, любой. Часам мне здаецца, ім абыякава застанецца ў жывых хоць адзін беларус ці не. Міхась Петрович, да мяне таксама падобная думка залятала. Маўчы, Алесь, маўчы, сынок. Табе жыць трэба, дзяцей гадаваць. Сцеражыся камісара, ён хацеў данос на цябе паслаць, на сілу яго адгаварыў. Але, мабыць, ненадоўга, глядзі, і ўчарашні напад на абоз, яго ініцыятыва, і стрымаць яго я не магу, прыкрываецца загадамі з Москвы. Ведай гэта, сынок, ідзі, будь асцярожным. Мінаючы назіральны пункт, Алесь паглядзеў уверх. Магутная яліна, здаецца, упіралася вершаліны ў неба. Ён пастукаў лыжай па камлі і спытаў. «Янка, як там табе ў тваім гняздзе?»
«Крыху халаднавата, але цярпець можна».
«Ты там яек не знёс, у квахтуху не ператварыўся?» Трапна кінутая шышка збіла шапку з галавы Алеся, выклікаўшы рогат Янкі.
«Гэта табе за квахтуху!» «Прывітанне ад дзятла!»
Алесь падняў шапку, страсянуў з яе снег і усміхнуўся.
«Ха, добра пацэліў, снайпер ты наш лясны! Табе і аўтамат не патрэбны, немцаў шышкамі закідаеш!»
Ад наступнай шышкі Алесь ухіліўся, адбегшыся ў бок, сказаў. «Янка, паглядывай там у бок вішанік. Раптам заўважыш дым, скажы мне».
«Добра, падкольшчык! У мяне ж бінокль, трафейны, цейсаўскі!» «Блыху на тодаравай сучцы разгледжу, не тое, што дым».
Потым Алесь з хлопцамі займаўся будаўніцтвам зямлянкі. За ноч, калі не было бачна дыму, сябры вогнішчамі адагрэлі верхні замёрзшы слой глебы, і калі знялі яго, справа пайшла лягчэй. Аднымі жардзінамі замацоўвалі сцены, бо пясчаная глеба асыпалася. Другія рабілі лежакі, а рыгор з каменняў нават пячурку зляпіў, і ўжо заканчывалі работу, калі прыбег Янка.
«Мальцы! Хлопцы! Над вішанькамі дым! Віця, за мной!» Сполашна крыкнуў Алесь, схапіўшы карабін, кінуўся да зямлянкі камандзіра.
Міхася Петровіча не было, затое там сядзеў і пясіт.
«Дзе камандзір?» – запытаў Алесь.
«Я вместо него. Что так, запыхался?» У вишеньках нейкая бяда. Треба йсти на допомогу. «С чего ты это взял?» — спытал Іпясіт.
«Мне жонка дымовый сигнал послала.
А может, она тебя на свидание зовет? Соскучилась баба? Так знай, отряд никуда не двинется. А если вздумаешь сам пойти, буду считать это дезертирством».
Шчака Іпясіда почала поторхваться. Шрам налился крывёй, и у гэты шалёны твар алесь з усяго пляча урэзаў кулаком. Столькі было нянавісці, столькі крыўды ў гэтым бульбашскім падарунку, што камісара, адляцеўшы ў вугал, кулём саломы застаўся ляжаць на падлозе. Алесь выскачыў на паверх і, правальваючыся ў снег адзін без лыжаў, вопрамяццю кінуўся ў бок вішынек.
«Алесь, пачакай!» Ён азірнуўся на ўздагон бег Віцька. «Трымай лыжы, хутчэй дабяжым!»
«Дзягу, сябра, пагроб не забуду!» І яны панесліся. Да вайны Алесь перамагаў на раённых спаборніцтвах па лыжах, але зараз ён біў усе рэкорды. Віктар стараўся не адставаць. Бальшак яны праскочылі без усялякай маскіроўкі яшчэ трошкі, і вось узлесак паташні. Над галавой злымі шэршнямі дзінкнулі кулі. Немцы іх заўважылі, сябры заляглі. Да вёскі заставалася недзе каля кіламетра. Алесь падпоўз да яліны, хаваючыся за камель, устаў і асцярожна выглянуў. Для ваколіцы гарэлі дзве хаты. У ачапленні стаяла каля 30 фашыстаў-карнікаў з зондаркаманды. Не людзі, звяры. Алесю даводзілася бачыць крывавыя сляды, пакінутыя імі. Парыў ветру данёс да яго нейкія гукі. Ён прыслухаўся. Плач, крыкі, стогны, мальбы змяшаліся ў жудасным перадсмяротным хоры. «Віця, там гараць людзі!» Алесь выскачыў з-за ствала і, не кланяючыся кулем, прыклаў да пляча надзейны прыстраляны карабін. «Стрэл!» І першы карнік паваліўся ля палаючай хаты. «Перацяжка затвора, стрэл!» І другі фашыстовец схапіўся за жывот і асунуўся ў чорны снег. Чарга з віцькавага дзегцяра прымусіла немцаў залегчы і адкрыць у адказ шалёную страляніну. Алесь упарта бег да вёскі. Ён убачыў, як хлопчык з дзяўчынкай выскачылі з хаты Петуховых і панесліся ў бок дварца. Дзяўчынка бегла наўпрасткі, а хлопчык бы заяц пятляў, збіваючы фашыстаў з прыцэлу. І тут нешта гарачае ударыла ў плячо Алеся, кінуўшы яго на мёрзлую глебу. На левым баку маскхалата з'явілася невялікая адтуліна, якая пачала расквечвацца чырвонай фарбай. Губляючы сілы, Алесь падняў галаву. Дзеці працягвалі бегчы, але вось усхапіўся адзін з карнікаў і пачаў прыцэльна страляць па іх. Дзяўчынка, нібы наткнуўшыся на нябачную вяроўку, раскінула рукі і падстрэленай птушкай пакацілася па снезе. Алесь паклаў карабін на далонь левай, стаўшы нерухомай рукі, і прыцэліўся. Ён выдахнуў гарачае паветра і плаўна націснуў курок. Карнік, што страляў у дзяцей, перасмыкнуў плячыма, выпусціў з рук шмайсер і, падаючы, азірнуўся, бы спадзяючыся убачыць таго, ад каго ён прымаў смяротны падарунак. Хлопчык працягваў бегчы. «Можа, гэта Міколка?» «Дабяжы хоць ты, сынок, дабяжы, мой хорошы!» – прашаптаў Алесь і страціў прытомнасць. Партызаны прыйшлі праз дзве гадзіны, калі хаты, у якіх знаходзілася 114 дзяцей старых і жанчын, ужо дагаралі. Немцы адступілі. У кароткім баі загінуў адзін чалавек – камісар. Чамусьці куля трапіла яму ў патыліцу, але за ваенным часам у гэтым ніхто не стаў разбірацца. Алеся за два месяцы травамі і замовамі падняла на ногі бабуля Васіліха. І яна, дарэчы, вылечыла і параненую дзяўчынку. Яны з хлопчыкам адзінамі выратаваліся ў той пагібельны дзень. Але то быў не Міколка. Звалі хлопчыка Васільком. Алесь яшчэ год ваяваў на фронте і дзень перамогі сустрэў пад Прагай. Пасля вайны працаваў выкладчыкам роднай мовы ў школе. Праз два гады пабраўся з маладзенькай настаўніцай, што была так падобна на ганулю. У іх нарадзілася двое дзетак – хлопчык
і дзяўчынка, Міколка і Алеся. Гануля у думках заўсёды была побач. Калі Алесь блукаў у лесе, яна сцяжынкай выводзіла яго на дарогу. Летнім поўднем станавілася бярозкай, у цені якой ён адпачываў, а ў спякоту ператваралася ў крынічку, што наталяла яго смагу. Ноччу з'яўлялася чароўным сном, які вяртаў яму хвіліны шчасця. А ён кожны год 9 сакавіка прыносіў на папялішча іх колішняй хаты галінкі вярбы з пухнатымі коцікамі і 2 кавалачкі цукру. Шановныя сябры, вы слухалі апавяданне Александра Вашчанкі «Сакавіцкія коцікі». Чытала артыстка Ліка Пташук. На гэтым я развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы.
Выбираем вечные каштовности. Канал «Культура». Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Уявляю себе, як бывае цяжка табе раніцы прачынацца, хутенька збірацца ў дзіцячы садок на ранішні сняданак. Так, шмат спраў трэба зрабіць перад тым, каб выйсці з дома прыгожым і акуратным.
Але я спадзяюся, што ты стараешся, каб не спазніцца, таму ўвечары рыхтуеш неабходныя рэчы, адзежу, абутак, каб апрануцца на наступны дзень. І гэта недарэмна, бо вядомая японская прыказка «Сказкі вострава Хансю» кажа так. Першым дабяжыць не той, хто хутчэй за ўсіх бегае, а той, хто хутчэй за ўсіх у дарогу збярэцца.